እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ታንክስ ግቪን እዩ፣ መዓልቲ ምስጋና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ። ሓሙስ 22 ሕዳር 2018 ወይ 13 ሕዳር 2011 ነዚ ዝምልከትን ብዛዕባ ምምራፅ ሓላፊት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽክለታ ኣብ ኣስመራ ክነቐርብ ኢና። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምዎን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ካቕርቡ ከለው ብዛዕበአን ከምዚ ኢሎም።
እሳቸውን እንድንመርጥ ያደረገን ዋናው ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ
ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝመርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ።
ፓርላማ እውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎሉ ቃለ ማሕልእን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ፈፂመን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም።
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስቀጥል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽዕምብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ። እዚ ከዓ እዩ ንኩሉና ተዓወቲ ዝገብርና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ መፃኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾኑ እኳ ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርታዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረ ከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው። እቲ ፓርላማ ሹመተተን ሕፅቲ ቅድሚ ምፅዳቁ ብዛዕበአን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ረጋጊፆም እቲ ስሩዕ ኣኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ እዩ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንን ሓቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተላዒለ ኣለኹ ክብል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃዶ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መማሓየሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫን ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ።
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሹመት ካቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መጻኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቅኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኸካይድን ካብ ዝኾነ ፅዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንኽውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሹመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅርቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርኢ እዩ ክብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መክፈተቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ መምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም። መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅባእ ኣይመረፀን እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ክብሉ ኣብነት ጠቂሶም።
ቀጣዩ ምርጫ የቀረው ጊዜ ብወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት
ዝቕጽል ምርጫ ዝተርፈ ግዜ ብኣዋርሒ ዝቝጸር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጐኒ ንጐኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ግድን ኣድላዪ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዴሞክራስያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቆረፀ መርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ጽንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራስን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣዋርሒ ጥራሕ ተሪፎ ዘሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ የየሶ ብጉጅለ ዝተዓጥቁ ንሰባት ብጅምላ እናቐተሉ እዮም ክብሉ ነበርቲ ንቪኤ ገሊፆም። ካብ ሓደ ስድራ ክሳብ 8 ሰባት ዝተቐትልሉ ከም ዘለውን እቶም ነበርቲ ሓቢሮም። መብርሂ ክህቡ ዝተሓተተ መምሕዳር ቤንሻንጉል ኩሙዝ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከምዘይሰምዐ እንተገለፀ እውን ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ግን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብዛዕባኡ ምፅራይ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያሌ ካብ 2 ክሳብ 7 ሕዳር 2011 ዓ ም ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ መንበሪ ገዛውቶም ዝተቓፀሎም ነበርቲ እታ ከተማ ሰኣን ሓገዝ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። እቶም ነበርቲ ካብ ኣካላት መንግስቲ ዘዘራርቡ ከምዘየለውን ሓቢሮም። ኮሚሽን ድልውነትን ምክልኻልን ሓደጋ ክልል ኦሮምያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ረድኤት ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ድሎ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ መገሾኦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ብምሕያል ሰላምን ፀጥታን ንምስጓም ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብን ሃገራትን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነት ጠመተ ክገብሩ እዮም። ኣብ ኩለን ዝበፅዑለን ሃገራት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢሩሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዝለዓለ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዘካይዶ ዘተ ክሳተፉን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ክራኸቡን እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ናብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብምኻድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪካ ብምርኻብ ዑደቶም ክዛዝሙ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ዝኽበር ሃገራዊ ናይ ምስጋና በዓል ታንክስ ጊቪን ኣብ ፍሎሪዳ የኽብርዎ ኣለዉ። ትራምፕ ካብ ዋሽንግተን ቅድሚ ምብጋሶም ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክጎድድ ብምግባራ ንስዑድ ዓረብ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ነባራ ዩናይትድ ስቴትስን ስዑዳዊ ጋዜጠኛን ብምቕታል ተሓታቲት እንተኾነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑዲ ዕሽሽ ክትብላ እያ ድሕሪ ምባሎም እዩ ነዚ ዝገለጹ። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሃገራዊ ድሕነትን ቁጠባዊ ረብሓን ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስኸፍታታት ሰብኣዊ መሰላት ክብደት ንህቦ እዩ ኢሎም።
Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders.
እቲ ምኽንያት ንዓይ ቀዳምነት ዝህቦ ንኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ነገር ንኣሜሪካ ንመሸጣ ዝተሰማምዕናሎም ኣማኢት ቢልዮናት ዶላራት ራሕሪሕና ሩስያ ወይ ቻይና ወይ ካልኦት ክወስድኦ ኣይነፍቅድን። ብቐሊል ኣገላልፃ ንባዕልኻ ምቕዳም እዩ፣ ቅድሚ ኩሉ ንኣሜሪካ እዩ።
ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈጸመ ቐትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ይፈልጡ ነይሮም ወይ ንሶም እዮም ኣዚዞሞ ዝብል መደምደምታ ሪፖርት ትካል ስለ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ዝምልከት ዝተሓተቱ ትራምፕ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ይኽእል ክብሉ መሊሶም ሲኣይኤ ቁርፅ ዝበለ መልሲ ኣይሃበን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኔና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ታሪክ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ታንክስ ግቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና።
ታንክስ ግቪን ማለት ዕለት ምስጋና መቐረት ኣሜሪካዊ በዓል ክኸውን ከሎ ተርኪ ወይ ከዓ ታኪን ድማ መግለፂ መኣዲ መግቢ ትበዓል እያ። ግን እዛ ዘቤታዊት ኮይና ዘላ ታኪን ኣሜሪካዊ ምህ ዘይኮነትን ሜክሲካዊት እያ። ስቲቭ ባራጎና ዝገርም ጉዕዞ ተርኪ ታንክስ ጊቭን ተኸቲሉሎ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ተርኪኡ ኣፀዋዓ ታኪን ክንብላ ንኽእል ሎሚ ማእከል ናይ መግቢ ፌስታ ኮይና ትቐርብ ደርሆ መሰል ዓባይ እንስሳ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራማሪ ታኪን ጁሊ ሎንግ ቅድሚ እንግሊዛውያን ምምፅኦም ተርኪ ኣብ ኣሜሪካ ትብላዕ ነይራ እያ ትብል ታኪን ኣብዚ ሎሚ ሜክሲኮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃገር ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 800 ዓመት ጓል ገዛ ኮይና ነይራ እያ ትብል ስጳኛውያን ዳህሰስቲ ኣብ 1500ታት ናብ ሜክሲኮ ምስ መፁ ረኺቦማ
ነዘንድሮ ዘቤተኛ ኮይነን ዝፀንሓ ታኪን ካብተን ናብ ኤውሮጳ ዝበልዕወን ዝነበሩ ኣዕዋፍ ዝበለፃ ኮይነን ረኺቦምን
እዛ ተመራማሪ ታኪን ዝኾነት ኣሜሪካዊት ክትገልጽ ከላ ስጳኛውያን ከም ፒካክ ዝበላ ክትርእየን ጽቡቓት ግን ክትበልዐን ስጋ ዘይብለን ኣዕዋፍ እናበልዑ ስለ ዝመፁ ታኪን ምስ ረኸቡ ንዓዶም ከይተረፊኦም ተማሊኦምን ትብል
Turkey spread from Spain all the way up to England.
ብድሕሪኡ ዝነበረ ሓደ ሚእቲ ዓመታት ታኪን ካብ ስጳኛ ክሳብ ዓዲ እንግሊዝ ተዘርጊሐን
ቅድሚኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበራ ኣብ ክሪስማስ ማለት በዓል ልደት ንመግቢ ዝቐርባ ዝነበራ ጉስ ዝብልወን ዓይነት ዛግራአን ቅድሚ ተርኪ ናብኡ ምእታወን ማለት እዩ
To the English at the time, they thought they tasted better. than a goose so at christmas you would actually
ሽዑ እንግሊዛውያን ታኪን ካብ ዛግራ ዝጣዓማ ኮይነን ረኺቦምን ስለዚ ኣብ በዓላት ክሪስማስ ተርኪን ተረኺብካ በቃ ዝበለፀ በዓል ኣሕሊፍካ ማለት እዩ
ዳሓር የን እምበኣር ድሕሪ 17 ክፍለ ዘመን እንግሊዛውያን ንታኪን እንደገና ናብ ኣሜሪካ ሒዞምን ዝመፁ ኣብ ግዝኣት ማሳቹሴትስ ምስ ማሎምን ኣዕዋፎምን ክሰፍሩ ከለዉ ቅድሚ 10 ዓመት እውን ኣብ ፖሊሙዝ ዝኣተዉ እንግሊዛውያን ሰፋሮ ኣብ ትሕቲ ኣዕፃው ታኪን ረኺቦም ነይሮም እዮም ኣብ ቤተ መዘክር ፖሊሙዝ ክኢላ ዝኾነት ካትሪን ዎል እተን ኣዕዋፍ ታኪን ማለት እዩ ንምህዳነን እውን ቀሊል ኮይኑኡ ተረኺቡ ትብል ድሕሪ 1640ታት ትብል ካተሪን እተን ናይ በረኻ ታኪን ንምህዳነን ኣጸጋሚ እናኾነ ምስ ከደ ዘቤተኛ ምግባረን እውን ተጀሚሩ እተን ሽዑኡ ዝነበራ ተርኪ ሜክሲኮ ዝወለደአን ደቀን ደቂ ደቀን ክሳብ ሎሚ ኣለዋዶ ዝብል ሕቶ ክላዓል ግድን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናታተን መበቆል ዝኾና ታኪን ሎሚ ሕመረት ፌስታ ታንክስጊቪን ማለት ፌስታ መዓልቲ ምስጋና ኣሜሪካውያን ኮይነን ቀጺለን ኣለዋ
Grateful for each hand we hold
መደብ መንእሰያት ናብ ኣስመራ እዩ ክወስደና ይቕጽል መደብ መንእሰያት ናብ ኣስመራ ጥራይ ኮነን ዓዲግራት እውን ክወስደና እዩ መጀመርያ ግን ዋንጫ ብሽግለተ ኣፍሪቃ ሎሚ እውን ኣብ ኣስመራ ቀጺሉ ውዒሉ ኤርትራውያን ነቲ ናይ ትማሊ ዓወት ሎሚ እውን ደጊሞም ኣለዉ ይብለና ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ
ትማሊ ብናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር መጋረጅኡ ዝኸፈተ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሎሚ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቀጺሉ ነይሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ነቲ ናይ ትማሊ ዓወት ብምድጋም ብወርቂ ደሚቖም ነቲ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራዊት ኣድያም ተስፋ ኣለም ንውድድር ኣብ 23 ደቂቕን 16 ካልኦትን ብምዝዛም ናይ ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ ሓፈሻዊ ውድድርን ብምዕዋት ክልተ ናይ ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ኢትዮጵያዊት ምሕረት ኣስገደ ብ20 ካልኦት ድሒራ ተሸላሚት ክልተ ናይ ብሩር መዳልያ ክትከውን ከላ ኢትዮጵያዊት ብርሃና ፍቓዱ ድማ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ነሃስ ተሸላሚት ኮይና ደቡብ ኣፍሪቃዊት ሊዝበን ጆርዳን ድማ ብሓፈሻዊ ውድድር ሳልሳይ ብምዃን ናይ ነሓስ መዳልያ ተሸሊማ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ሓፈሻዊ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራውያን ሲራክ ተስፎም ኣሮን ደብረፅንን ዳንኤል ሃብተ ማርያምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ነሓስን መዳልያ ተሸሊሞም ሲራክ ተስፎም ብ42 ደቂቕን 50 ካልኢትን እዩ ነቲ ውድድር ፈጺምዎ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኤርትራዊ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ንውድድሩ ብ44 ደቂቕን 32 ካልኢትን ብምፍጻም ናይ ወርቂ መዳልያ ክሽለም ከሎ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ ብሩር ሩዋንዳዊ ሞኢስ ሙጉሻ ድማ ናይ ነሓስ መዳልያ ተሸሊሞ ተዓዋቲት ክልተ ወርቂ መዳልያ ኤርትራዊት ኣድያም ተስፋ ኣለም ማሊያ ጋንታ ሀገራዊት ኤርትራ ለቢሴ ነዚ ውፅኢት ብምምፀይ ሃጎስ ይስማዓኒ ኢላ
ናይ ድማ ዓንትካ ክንዕወት ኢልናይ ናኣቲና ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ትሬይን ድነበርናዮ ሰላሳ ኢና ንሃርማ ነርና ብኖርማል ሳይክል ማለት እዩ ሕጂ ሰዓት እዚ ግን ናይ ኮሮና ሳይክል ሒዝካ 26 ወዲናዮ ማለት እዩ ትማሉ ናይ ጋንታ 30 ክንሃርማ ኮልና ብናይ ውልቀ 26 ምህረሚካ ብጣዕሚ ዓወት ይስማዓኒ ማለት እዩ ወ ትሬይን ኮ ዝኣክል ጌርናኢና ቀዳማይ ነገር ንየናስ ከይመስገንክ ክሓልፍ ኣይደሊ የናስ ሓለባይ ማለት እዩ ዝኣክለልና ትሬይንን ዝኣክለልና ኮሮኖን ተመክሮን ሂብና እዩ እዋ እንድዕ ብጣዕሚ ዓወት ስማዓኒ መጀ ቀዳማይ ነገር መጀመርታይ ግዜ ናይ ሃገራዊት ማልያ ለቢሰ ምፅዋተይ ዓወት ስማዓኒ እዚ ዓወታት ከምፀ ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ሓበን ስማዓኒ ማለት እዩ
ተዓዋቲ ትሕቲ 23 ዓመት ዳንኤል ሃብተማርያም ብወገኑ ነዚ ዓወት ብፃዕሩ ከም ዝረከቦን እቲ ቅልስ ኣብ መንጎኦም ከም ዝቅፅልን ተዛሪቡ
ኣብን ዓወት ክን ከምፅእሲ ብዙሕ ፀዕርየ ማለት እዩ ኣምላኻ ግዜና ካብዚ ዓወት ዝበፂሐ ወዳድርትና ጋንታ ዳርጋ ኣብ ነንሕሕል ናይ ዘሎ ውድድር ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ጋንታታት ብዙሕ ደርጋ ይረክብና ማለት እዩ እዚ ከ በቲ ምድለዋትና ትገበርናስ ኣብ ነንሕሕልና ይደሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቀዊ ኮሮና ስለዝኮነ እዩ ነንሕሕልና መፅ ምበር ኣብቲ ናይ ጋንታ ፀወታ ኩላና ብተባበና መምርሒ ከምዝሰርሑ ምኳናስ እሙን ነገር እዩ ፅቡቅ ምድለዋት ጌርና ኣለና ኣብዚ ሓሸ ዓወት ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ክነምፅእ ተስፋ ገብ
ተዓወቲ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ተስፎም ሲራቅ ብወገኑ እኩን ምድለዋት ብምግባሩ ነዚ ዓወት ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ
ናይ ልማዓንቲ ፀወታ ከቢድ ነይሩ ንፋስ ነይርዎ ተዳሊሉ እየ ማለት እዩ ብጋንታ ዋላ ብውልቂ ኹን ተዳሊላሉ ብኸም መፅን ከለ ተዓቢትናሉ ማለት እዩ ኣምላኻ ግዜ ናለ ተዓቢትላ ማለት እዩ እወ ዋላ ፍሬን ዳሓን ካሃርን ቀኒ ዋላ እቲ ግዜ ዋላ በሰልጣን ላይ ከም ስዕረት ክሽሩ ነ ማለት እዩ ከም ተሓቢሩ እኒ ላይ ኣጋጣሚ ኣብ ቻምፒዮን ኣብ ኩለን ዝገበርኩ ማለት እዩ የባላሹ ነረ ንማዓንቲ መዓልቲ ሓጊዝኒ ሃሪሜቲ ግዜ ማለት እዩ ዓበ ባይታ እዚ መክፈት እዩ በር መወዳእታ ይኮነ ማለት እዩ ተዳሊሉ እየ ማለት እዩ ሰብ ክዕርፍ ኩሉ ኣይዕረፍኩም ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ብከመይ ላይ ተዓቢተሉ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ንደይ ወላዲከ ለተራን በረ ዝወፈሉ
ተዓዋቲ ትሕቲ 23 ዓመት ዳንኤል ሃብተማርያም ብወገኑ ነዚ ዓወት ብፃዕሩ ከም ዝረከቦን እቲ ቅልስ ኣብ መንጎኦም ከም ዝቅፅልን ተዛሪቡ
ኣብን ዓወት ክን ከምፅእሲ ብዙሕ ፀዕርየ ማለት እዩ ኣምላኻ ግዜና ካብዚ ዓወት ዝበፂሐ ወዳድርትና ጋንታ ዳርጋ ኣብ ነንሕሕል ናይ ዘሎ ውድድር ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ጋንታታት ብዙሕ ደርጋ ይረክብና ማለት እዩ እዚ ከ በቲ ምድለዋትና ትገበርናስ ኣብ ነንሕሕልና ይደሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቀዊ ኮሮና ስለዝኮነ እዩ ነንሕሕልና መፅ ምበር ኣብቲ ናይ ጋንታ ፀወታ ኩላና ብተባበና መምርሒ ከምዝሰርሑ ምኳናስ እሙን ነገር እዩ ፅቡቅ ምድለዋት ጌርና ኣለና ኣብዚ ሓሸ ዓወት ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ክነምፅእ ተስፋ ገብ
ሽሕ እኳ ከይተዳለና እንተኣተና በቲ ዝረከብናይ ዓወት ሕጉሳት ኢና ዝበለት ከዓ ኢትዮጵያዊት ተቀዳዳሚት ምሕረት ኣስገደ እያ
ማለት ደስ በሃሊ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፖዲየም ብምውፃእ ደስ ይብልኒ ማለት ዝኣተ ኩሉ ንመጀመርታ ግዜ ሕዚ ኣብ ከምዝ ወኪለ እየ ኣብ ሕዚ እንዳሓር ከዓ ከውን ላዕሉ ንክገብር እየ ዝፅበ ደስ ይብልኒ ኢሎም ማለት ናይ ትማሊ ዝነበረና ውድድር ብትማሊ ምሸት ኣቴና ብመኪና መፂና ምንም ነገር ከይሰራሕና እናተማሊ ኣቴና ማለት ኣብ ደኻም ውኢልና እናኣቴና ብዝገረከብናዮ ውፅኢት ድማ ብጣዕሚ እናተሓጉስና ደስ በሃሊ ካብ ዝተፀበየናዮ ንላዕሊ ኮይኑ ካብ ሰሪሕና ገለ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክነምፅና ሰሪሕና ተንኸውን ነርናስ ኣይመተሰዓርናን ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክነምፅ ነርና ንብል
ውድድር እዚ ኣብ ኤርትራ ምካየዱ ንህሉ ኩነታት ሰላም ዘተኣሳስር እዩ ዝበለ ድማ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንጉሰ ገብረ ዮሃንስ እዮም
ክልቲኦም መንግስትታት ተዘራሪቦም ናብዚ ንክንመፀ ገይሮም ማለት እዩ ዝርዝር ግን ኣብዚ ዓዲ ምካያዱ ሓደ ህዝቢ እዩ ከም ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ኢና ንሕና ንሪኦ ማለት እዩ ግድን በቲ ውድድርነቱ በቲ ስልማቱ ጥራሕ ተረእዩ ከይኮነ እቱ ዘሎ ሕዚ ኩነታት ዝበለፅ ከተኣሳስረ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብ ነቲ ውድድር ፅቡቅ እዩ ዘሎ ክብል እየ ዝኽእል በተለይ ብደቂ ኣንስትዮ ደሓን ዝኮነ ዓቅሚ ዝረኣናሉ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ካብዚ ዝሓሸ ዓቕሚ ፈጢርና ዝሓሸ ተፈኻኸርቲ ኮይና ሰዓርቲ ኮይና ንኸደሉ ዕድል ክነማቻቸ ክንፍትን ኢና ክንዲ ዝኽኣልናዮ ማለት እዩ
የቀኒልና ብርሃነ በርሄ ካብ ኣስመራ እቲ ውድድር ብሽለታ ኣፍሪቃ ፅባሕ እውን ናብ ኣስመራ ክቕፅል እዩ ካልእ ሓንቲ ሓፃር ትሕዝቶ መንእስያት ኣላትኒ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝሓለፍ ኩሉ እዋን ሓደ መንእሰይ ዓይነይ ስለ ዝሰሓበኒ ካሜራ ኣቕኒዐሉ ነረ በሪሁ ወልደ ማርያም ይበሃል ሊስትሮ ማለት ጫማ እናፀረገ ሓንቲ ሞተር ሳይክል ገዚኡ ክሳብ ኣስመራ ንክትከይድ ከም ዘካርያ እውን ገሊጹለይ ካልአይትን ዝበለፀትን ሞተር ሳይክል ንምውሳኽ እውን ይዳሎ ኣሎ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ሃብቲመ ኢሉ ነቲ ስራሕ ሊስትሮ ኣይገደፎን ድኳን እንተጥረዮ እውን ዝገድፎ ኣይመስልን ከም ዝሓብረኒ ብዝኾነ ኣብ ክፉት ፅርግያ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ስለ ዝኾነ ንፅሬት ድምፂ ይቕረታ ንሓትት ሕፅር ዝበለ ፀኒሒትና ምስ በሪሁ ይቕፅል
እዚኣ መተርካ ኣስመራ በፂ ሓደ ሰራሕ ስካ ክካ ወይስ
ኣይካሊእ ሰው ሲልዋ
ንብሎ እዚ ከባቢ ሰላም
ከባቢ ዓዲግራት
እንታይ ኣለዋለ ወፅኡ ድሕሪ እዚ ናይ ዶ ምክፋት
ዓዲግራት ሓሪፍ ለውጥ ኣለዋ
ሕጂ ኮይኑ ንሰይሲ እንታይ ለውጢ ምፃልካ ዶ እዚ ሰላም ዓኻ
ያው ፅቡቅ ሊስትሮና ስራኹ ነይረ እዚኣ ገዜ ኣለኹ ኣዝውን ካልእ ደጊ መጠ ዳሽ
እጂ እዛ ሊስትሮና ትከያ ነይራ ኣቡና ስራሕካ እዚኣ ሞተር ገዜና ስራሕካ ቀፂልከዮ ዶ
ይሰርሕ ኣለኹ እዮ
ኣባ ስራሕ ኢኻ እዚ ጫማ ዝፀሪ ብሞተር ሳይክል ገይሩ ዝኸይ እዚ ነገራ ይኮነ ስራሕ ተፍጥር እያ ምንታይ ብልካ ዳ እዞም መንስያት ክምናዕካ ክሪኢካ ከለዉ እንታይ ትምህርቲ ትቦም ኣለካ
ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ደንበኛ ኣለኒ ስገደ ብለኒ በራታት
ሓደ ኣብ ምታዊ መንእሰይ ዶ ይርኢኻ ኣካየት መንእስያት ኣለዉ ዶ
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይኮን ናይ ሳኒ ሓደ ሓደ
ምንታይ ትብሎም ዳ
ነክሰርሑ ገለ መቕሮም ክመድ
ኣብዚ ጨማ ፅር ከለካ እንታይ ይዕልልካ ብዛዕባ ስራሕ ይትብሎ
ይዞ ዕርክቲ ዝሰርሑ እዮም
ሎም ብሎም ስራሕ ዘይብሎም ጫማ ዘፅርጉ ኣለዉ ዶ
ስራሕ ዘይብሎ
ግን ጫማ የፅርጉ
ዘፅርጉ ማለት እዩ
ዘፅርጉ ካፅርጉ ኣለዎ ማለት
እዩ ደቂ ዳሕና ገለ ዝኾኑ
መደብ መንእሰያት ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም የቐኒየልና ናብ ርእቶ ሰማዕቲ ቅድሚ ምሕላፍና ቁርብ ሙዚቃ ክዕርፈኩም ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺካ ብኖርወይ ሓንቲ ንሰላም ትምልከት ሙዚቃ ኣውፅኢሎ እስከ ሓንሳብ ንስማዕ እዩ
La 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 Rega vitna selam brera Ne fakri mahzmat zamhra Dawl selam dawla Selam 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 وعدلا منا ولا نحفز بزي عزمرا رقوة مع زيرك نحري صببا زماني لو معي كون السلام ميقالك مبلا مرحبا رقابي يعوام لي سلام بررا سلام سلام عبسرا يدبس بفقري نهنقنا لبيتنا يتخلو زنجي فقري عجينا تشاقير يطلام قلل داقنا إلا نبرق نمقر بحد حبيرنا سلام روق سانتنا فقو تخزاب سلام
የቀኒልና ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺ ካብ ኖርወይ እምበር ናብ ርእቶ ክንሓልፍ
ቪኦኤ ዋዕለታን ትስጊብ ነብፅሕኩም ካብ ቀፂለ ድማ ኣብዚ እዋን እዚዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ዝተፈላለዩ ሰባት ጥፋተጥፍዮም ተባሂሎም ተኸሲሶም ናብ ሕጊ ንክቀርቡ ፀውዒት ተገይሩ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ይኮነ ሙሉእ ኢትዮጵያ ፍትሕን ሕግን ጠፊኡ ህዝቢ ስርዓት ስኢኑ ምሕደራ ስኢኑ ክበክን ክነድዕን ከሎ ብዛዕባ ሕጊ ዘይምኽባር ዘይተዛረቡ ትግራይ ዘለዉ ናይ ሕጊ ምሁራት ኢና ዝብሉ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ቀሪቦም ሎሚ ብዛዕባ ሕግን ሕገ መንግስትን ዝዛረቡ ዘለዉ 27 ዓመት ገይሩ ዶይኮነን ትሕጊ ካብ ዝወፅ ንህዝቢ ትግራይ ኩን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጊ ስኢኑ ፍትሒ ስኢኑ ሕጊ ብዘውፅኡ ሰባት ሕጊ ተጣሒሱ ክበክን ክነድዕን ከሎ ንስ ዓበይ ነይሮም እዮም ብጣዕሚ ዘሕዝን ሎሚ ብዛዕባ ሕጊ ክኽበር ከሎ ጥፋተኛታት ናብ ሕጊ ይቕረቡ ኢልካ ሞጎት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እሀ ንሓደ ዘርኢ እንታይ ዝገበረ እዩ እንታይ ደበይደስ እንታይ ደበይደስ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ዘይግብኦ ምክንያታት እዩ እና የቕኒየለይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ወፃዕ ከለዎ እዩ ድና ናይ ወፃሓይ ድማ 45 ዓመት ሸዐተ እዩ ስለዚ እቶም ወንጀለኛታት ክተሓዘ ኣለዎም
ምክንያቱ ስም ናይ ወጣ ሓይልበልኩ ዓበይቲ ዓድታት ኢትዮጵያ ስለዝበታተንኩማ ሓንቲ ንክገብርዋ ሰላም ንክትነብር ኢትዮጵያ ዝቃለስ ዘለዉ ስለዚ ሕይ ወንጀለኛታት ይሞር ኣብዩ ከላት
ሎሚ ከምትናሊ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ንኩሉ ተፃውዕታት ምኪቱ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ኣዋኡ ንምርግጋፅ እምበር ካልእ ተልእኮ ኣይነበሮን። ብኣንጻሩ ድማ ውሑዳት ኤርትራውያን ነቲ መኸተን ፅንዓትን ንምኽላፍን ንምዕንቃፍን ብዙሕ ፅዒሮም ከም ውፅኢቱ ድማ ንኸተና ከም ዝነዋሕን ብዙሕ ዋጋ ከም ንኽፍልን ሓጊዞም እዮም። ግን ሕጂ እውን ንዝኾነ ተፃብኦ ተፃብኦን መኸተን ፅንዓትን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ክንሕብሮም ንፈቱ። ይቐኒሎ ኣብርሃም እያሱ
ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ። ካብቶም ብቅዕነት ዝከታተሎም ንፈትዎን ተቋማትም ህዝቢ ንህዝቢ ዝብል እዩ ነይሩ። ብፍላይ ብፍላይ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምቅርራብ ዝግበሩ ዝነበሩ በዓልታት ሓደ ኮይኑ ክልቶም ህዝብታት ናብ ሰላም ተመሊሶም ፍቅሮምን ሓለፈ ቁርሾ ረሲዖም ፍቅርን ሓድነቶም ዘጠናክርሉ ዝቀራረብሉ ናፍቆቶም ዝገልፅሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣሎ። ትማሊ ዘቅረብኩሞም ኣትሌት ዘርሰናይ ካደሰን ኣትሌት ርዛብሔር ገብረማርያምን ንክልትኤ ዝታ ሰላም ዘቀራርብ ዘለፀ ዘጠናክር ስለ ዝኮኑ ንተግባር እዚ ቀፃልነት ክህልዎ ይላዎ የቀኒየለይ ኣባይርካ ኮር የካ ዋሽንግተን ዲሲ።
መጀመርያ ዝሕብረ ሰላም ከይብፃኹም ገዛ ኣድሃ ክብል ግጥመይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክተመሓላልፍለ ብጠዕትና ሓስ ኣድሃ ኣድሃ ኢሎ ንኻ ቅፅል ስልካ ኮይለ ብትምሓት ዝምክት ፀገማ ክእለ ንነዊሕ ዝእኒ ካርሕቁ ጠናቲ ዓዳት ዘይብሉ ለባ መሰውዓሊ መኪድካዮ ኩሉ ብፅንዓት ብዓኺ ይቐኒለይ ኣማኖላ ምለሰን ካብ ቦሶን።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ረዳ ካብ ኮለራ ደ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ካብ ጅምር ቀፃላይ ኮይኑ ኣሎ ውረደ ይባ ኣለዎ ክንሕብሕበን ክንሕልዎን ይግባአና። ኣስዒበ ንሓፍትና ጋዜጠኛ ምንያ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ኣብ ኩሉ መዳያት ክብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኺ ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ጊመል ኣርሆ ምድረበዳ ኢለ ይፅዋዕ ታንኪ ዩ።
የቕኒልና ውሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውልና ሎ መዓንቲ ከምቲ ክንሕብሮ ፅናሕና ታንክስ ግቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና እዩ ኣብዛ ዩናይት ስቴትስ ንኩልኻትኩም ድማ በዚ መዓልቲ እዚ ንኩልኻትኩም ነመስግነኩም ይቐኒልና ንብለኩም በዛ ሙዚቃ ናይ ምስጋና ክንፋንወኩም ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና ብቅሒ ፅልሚ ሰላም ለይቲ
We travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window. Saying, welcome, welcome, share this feeling. Coming away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends, all together, everyone, in the gift of loving kindness.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.